Edabat Aşgabat yoğlaugçu otlasının güdapları. Türkmenistan'ı İslam devlet toporuna maksus terakitler barada aňtow maglumaty berildi. Türkmen Türk Üniversitesi'nin odorku muallimi gülönçülükte ayıplanıp tutulatlı gepleşikler mezgiriyar. Şeýle de Guterres Türkmenistan'a direksiz iten bennilerin akvarını golgamağa çağırlayar atlı gepleşigimiz köp dinlenni. İn köp görülen videolarımızın başını Aşgabatda öýsüz haýwanlar öldürilýär diýen atlan çap edilen video çekýär. İn köp tomoşa edilen foto sergimiz bolsa Aşgabat Andalyp köçesi gaýtadan asfaltlanýar diýen atlan çap edilen foto sergi boldy. Bu hepte in köp söhbetdeş çeken gepleşiklerimizin başını BMK'nın baş sekretari Aşgabatda gepleşiklerden kanagatlanı diyen atlen çap edilen makara varlı. Hormatly dinleyijiler, siz hem azatlygyň gepleşiklerinin lep makaralaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Türkmen Devlet Tavarlar Gullugu 15-nji ýylyna Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň şu ýylyň mart aýyna Türkmenistan eden saparlarından soň ýurdun ykdysady maliýe ýagdaýlary barada çap eden gysgaça beýanatyny näme üçindir 3 aý içinmesi giýjigip diňe rus diline çap etdi. Bu beýanatda ekspertler Türkmenistanyň öz sosial ykdysady ösüşini dowam etdirýändigini belläp, türkmen ykdysadyýeti çyşyrymly daşky şertlere, şol sanly tebigi galyň bahasynyň durnukly arzanlamagyna hemde söwda hyzmatda bolup durýan ýurtlardaky ösüş haýallamasyna uygunlaşmagyň dowam etdirýär diýen pikiri öňe sürýärler. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň bu beýanat çap eden wagty Türkmenistanyna ilata 1993-nji ýyldan bäri berilýän ýeňilliklerin ýatyrylýanyň eglan edilen wagtynyň ideýanlaryna gawat geldi. Prezident Berdimuhammedow öňkü prezident Niýaz Hunyýerden ýeňilliklerini ýatyrmak kararyny halkyň durmuş derejesiniň ören goglaşanlygy, ikinji tarapdan ýeňilliklerin bazar ýörelgelerine geçilmegine päsgelçilik döredýänligi bilen delillendirýär. Emma yerli sinçiler Türkmenistan'ın işsizlerin ve minimal durmuş seviyedinin hakiki hasabı çıkarılsa, kömöge metezi adamların hasken bolmağının mümkünlüğünü çaklayarlar. Sol ruhakta ekspertler Türkmen iktisadiyetinin hatta halkarı valyuta fondu tarafından tasdiklanayan ösüş sanalarına hem ananıp bolmayanlığını öne sürüyarlar. Halkara Valyuta Fondunun Mart ayına çap eden beyanatının aydılmağına göre Türkmenistan'ın iktisadi görközleri 2016-cı yılla hem yukarı olmağına gali. Yani cem içerki önümün ösüşü 6.10'nun 2% derecesine gali. Halkara Valyuta Fondu bu ösüşü Türkmenistan'ın iktisadiyetinin diversifikasi edilmeyi ulen düşündürmeye çalışıyor. Emma ekspertler Türkmen iktisadiyetinde dine gazi eksportundan geliyen girdece dayanmak yörölgesinden çıkmak sinan larının kän görünmeýändigini sol wagtda olarky şowkun nawaraly propagandanyň we öz-özüň arlamagyň dowam edýändigini aýdýarlar.
The main difficulty obviously with Turkmen economic data is that there isn't much of it and a lot of it is unreliable.
Türkmen ykdysady maglumatlarynyň esasy kynçylygy olaryň köpüsinde bil baglap bolmaýanlygyna diýip The Economist Intelligence Unit neşriniň Türkmenistan boýunça eksperti Max Lambertson Azatlyk radiosyna aýtdy.
Especially just starting with the GDP growth figures coming out of Turkmenistan, even the ones that are reproduced from the IMF, about 6% growth consistently are just not credible.
Türkmenistan'dan yayradılan ve hatta Halkara Valyuta Fondu tarafından hem kaytalanan 6% cemeti cem içer kötüş sahanları inanırcı değil. Bizim öz hasaplamalarımıza göre ösüş 2014-cü yıldan ver hayallap geçen yıl ve şu yıl 1-2% cemeti oldu deyip Lambert sanay diyar. Şeýle de Lambertson Türkmenistanyň eksportdan alýan girdejileri analiz edilenini, soňky bir näçe ýylda Aşgabatyň Hytaýa gaz satmakdan alýan girdejesiniň energiýa bahalarynyň aşaklamagy bilen ören azalanlygyny aýdýar.
Turkmen export revenue from its exports to China has collapsed completely along with the collapse in global energy prices in the last 2 years.
Ekspertin tasdiklemegine göre Aşgabat 2014-nji ýylda Hitaýa gaz eksportundan 9 milliard dollar girdi. Zalan bolsa geçen ýyl 5 milliard dollar alypdyr we bu peseliş häzirem dowam edýär. İkinci taraftan Lambertson Türkmenistan'ın EYM 2010 yılın yanvarında manadın doların karşılığında hümmetini peterlendiğini belirleyip Türkmen milli pulunun hedir hümmetsizlenişinin yönüki adamlara kaf ağır düşeceğini yatla diyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýardygyňyz. Türkmen medeniýeti magtumly Pragynyň täze ýadygärliginiň Aşgabatyň günörtä künjegindäki ajaýyp bilintlikleriň birinde yerleşýändigini habar berýär. Aýdylmagyna görä prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň we magtumly Pragynyň Şygyryýet güni münasibetli gurulan dawaralara gatnaşanyny, günnogoryň beýle akyllarynyň we şahyrynyň ýadygärligini bilintlikde yerleşýän ajaýyp künjege geçirmek goýunça degişli tapşyrıklar beripdir. Emma xabarda Magtumulyň täze ýadygärliginiň beýik şäheriň paýtagtdaky odalky ýadygärligine nähil täsir ýetirjekdigi anyklaşdyrylmaýar. Yerli sinçilerin kevir hakimiyetlerin sonku dövürde dine başselleli Magtumulyň öňe sürmeginden we Aýhan Hazihun kanonik portreti esasında dikilen odalky Magtumul heykellerinin yıkılıp yok edilmek ihtimallygynyň alada bilýär. Odal Sapar Murat Niyaz döwründe Magtumgulyň goşgu setirleri ýetgedildi. Soň Magtumgul sanatlaryň soňky 100 ýyllyk işleriniň üstünden atanak çekilip, şahyryň terjime hali ýetgedildi diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýazyjy Azatlyk radiosyna aýtdy. Azatlyk radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde şoldy.
Mana berdi Muhammedow wertolýotly Şehre aylanandan sonra aydan pikir bir tevelikler. Hasan'la 2014. yılda Magtumgulyň terjime halini gay yok, kopu yok yerden, hiç dilli subutnama delil getirmezden ütgöderlerinden sonra ol şeyle yadigarlıklar toplumunun köpet dağın eteginde şehrin gün ortasında kurulmalı hakkında gurrun edipti.
Aman Murat Bagyşly sözüňi edip öleýin. Goloýda Özbegistanyň Magtumgulyň yadigarlyk oturdularyny, Magtumgulyň başyny Sillanyň ýokdugy üçin Türkmen ilçesiniň nägililik güldürenine barada habar ýaýrady. Mälim bolşýaly Aýhan Hajyýewiň çeken Magtumgul portretini şoňlym birlikde Aşgabatdaky Magtumgul ýadygärliginde Magtumgul sellelerle çürjü telpekli görnüşde şekillendirilen. Şoňlym birlikde Aşgabatly intellektuallaryň bir toparynyň pikirine görä Magtumgulynyň şu çürjü telpekli şekli halka has, yakın has halkı bolup çıktı, hemim halk tarafından kabul edildi. Emma son karasızlık yıllarının Magtumgulyň selleli görünüşü öňe sürilýä Türkmen häkimetler tarafından. Indi şu mesele Türkmen jemgyýetçiliginde nähil garaýyş bar, özüňizde nähil garaýyş bar?
Ozan bilen aýtmaly zat bir Magtumgulyň kanonik portretini döretmekligi 1947-nji ýylda girişilipdir. Tarih şunu urrun berýär. 47-nji ýylda elbetde kanonik portret bolup tasdiklenmänir. Ondan soňra 1960-njy ýylda Magtumgulynyň doğulan gününiň 225 ýyllygyna bagyşlanan gabaralara bir ýyl galanda Magtumgulynyň kanonik portretini çekmek barada ýörüýti konkurs ýa-lan edilýär. Özüm şol çekilen suratlaryň ählisi Türkmenistan'ın Hudojnikler Birleşiginin sergi zanına koyulup bir yılın devamını adamlar şunu sinirli yaptırlar. Yürüyte tutulan kitaplara, defterlere, yazgıları kaldırıptırlar. Bir yıldan sonra da kanonik portreti devlet komisyası kabul edip onu tasdiklaptır. Bir devlet komisyasının kabul eden kanonik portretinin hukuk uğrunun Anglı düşünceli adamlar bolmak kadagannik gurrun meriyeler, onu ütkötmek kadagannik gurrun meriyeler. O şeyde yağdaydı ütkötülüp bilir bir yerlerden Magtumgulynyň hakiki suratı tapıldı. Ya da olmasa Magtumgulynyň mazarı aktarılıp on kelle çanağına layıklıkta surat terden çekilse. Yine dine şu yağdaydı Magtumgulynyň 1960-njy ýylda kabul edilen kanonik portretiniň ütgödülmegi mümkin. Indi eger jemgyýetçiligiň hutmen özüniň şahsy nukdaýyna bilen gyrklanýan bolsaň, onu bir bir akıllan başarı edilen iş. Onun Maktum Uluyunun başına kelle aylamak bir bol yani yağdaydı. Bile geldi bir yağdayı gururum vereyim. Bunun 4-5 yıl olalım Türkiye Respublikası'nda da Maktum Uluyunun yadigarlığını dikerttiler. Yine sonuna şu da vurdu. Yaşap görün ödüm. Türkiye'de de, umman Avrupa'da da belli derecede tanıyan Türk yazdıları Mehmet Doğan, Yahya Ağığın, Orhan Ünber, Nasreddin Oğluyalı belli Türk yazdıları şol oturdulan yadigarlığı halamayanlıklarını aydıttılar.
Aman Murat, Türk yazdıları bunun sebebini ne akıllı düşünürdüler?
Sebebim şunu, on Maktumula dikeldilen yadigarlık değerli İğneşi'ye eskiye dikeldilen yadigarlık deyip olur. Gurrun göçlükte katı zeylenip neyagıyla olup gurrun veriptiler. Sebebi kellesine sellol olan İğne'ne devir katı uluyup doğun veydirilen ondan Maktumula'yın bir yüz keşmiş olan arasında yitik gidiyor deyiptiler.
Ama buradan da şu Türk yazılarının anancını göre Ayhan Hacıyev'in Maktum Ulu işi has anancılıklı çıkıptır da, has şoğul çıkıptır da. Şöyle diyecek oluyor ama.
Hava, hiç şöyle diyecek oluyor. Sebebi Türk yazılarının da umman Orta Aziyeli yazılarının da bir toparının hem Türkmen yazılarının intelektüellerinin de tasdik etmeğine göre şos uğrattı. Maktum Ulu'nun giyin manlayı on akıllarlığından söz açacağız. Dağlı verse de 19. asırda Dinevr Türkmenistan'ı der eyhem. Alınka Azya yurtlarına da, Orta Azya'da da, Tataristan'a da, Türkiye'de de belli bir derecede meşhur olan telpek olupdur. Şu bağınadan tikilen sür telpek. Şu telpek Maktum Ulu'nun öz dövrünün de şayat deyip gururun ediyordular. Yine bir Özbekistan nasıl Maktum Ulu'nun yadigarlığını Türkmen ilçinin nâgilelik bildirmek bir şuğun kuğun Türkmenistan'ına yürüdülüyen devlet siyasetinin bir ses ol. Onu ben bileme okul ilçin ne derecede sunuotu kolay adındığın, ne derecede sunuot eserine baha verip bilyerliğin bileme okulunu niye aslan başlanan bir ehli dağdı el garmak, ehli dağdı düz ödüşü girdiğinde bir Türkmenistan'ına karıştırılık yılları yok mu olan siyaset?
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaý bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Maktum Ulu'nun täze ýadygärligi baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen dowam etdirýärdi. Hudaýberdi Aşgabatly ýazylaryň käwirini pikirine görä, Maktum Ulu'nun Aşgabatyň ortasynda dikilen we ören şogul hasaplanýan ýadygärligini ýykylma gowpawanyň birinjiden. Ikinjiden hem Türkmenistanyň häzirki İktisadi kıyınçılık yağdaylarını tədi ulu yadigarlığın kurulacaktı aydılıya. Şu meseleler vardı pikirinizi paylaştığınız. Doğrudanın Türkmen hakimiyetleri şuğun kuğununu Maktum Ulu'nun önkü yadigarlığını, Aşgabat'taki önkü yadigarlığını yıkmak kararına gelip bilirler mi? Bu arada her belli dağıt yok.
Eğer şu karara gelseler onu Türkmen medeniyetinin bir ulu bölüğünün yittiği oluya. Sebebi şol yadigarlığın öz duruşu, arkitekturu, kuruluşu üren ütköşük oval bilen ol ören jay yerde koyulupdur. Şu skulpturların bir aydiyan adı var. Dörödün yadigarlığın öz yerinde oturmalı diye. Maktum Ulu megerim tüs öz yerinde oturun yadigarlık. Şunlen birlikte Maktum Ulu'nun tüvörögü ön alındaki hovuz var. Maktum Ulu'nun yadigarlığının alında bir neçe daşlar var. Maktum Ulu'nun özem şol daşın üstüne otur. Şun bir çün filosofik manısı var. Sebebi şol daşlar yılçır dağ daşı. Hiçbir medeniyetleştirilmedik. Yani yılmanmadık. Demek şol yavanı tebiyattan, katı bir yoz şertten Maktum Ulu Ali geni ösüp çıktı diyen manini veriyor. Şol real bir çun mana iyi Maktum Ulu'nun kadirki oturun yadigarlığı. Eğer ol göçürülse şu maninin bağırsa yittiye. Şunun arkitekturu kımmatlıkları yittiye. İkinci bir taraftan Aşgabatda bir neçe mitingler bolýar, şonuň iň gowularynyň biri Moskwada geçen GKÇP wakasından soň Türkmenistanyň öz ýetirligini zar etmek baradaky üşmeleň bolýar. Şol üşmeleň Maktum Ulu'nun ýadygärliginiň alyna geçdi. Şol sebäbi başga bir gowy ýer ýok diýip aýtdylar. Parlamentiň öňüne ýa-da prezident köşkünün öňüne ýygnanyp bolanok iň arasa ýer, iň bir mukaddes ýer Maktum Ulu'nun yadigarlığının öngü deyip hasap edilýärdi. Eger olum yoga çıkarılsa demek Türkmen milli medeniyetine ulu bir ziyan yetti olur.
İkinci taraftan Hudaýberdi Harly, eger Magtymgul şäheriň ortasından ayrılıp şäheriň daşyna, şäheriň çetine çykarylsa, bu Magtymgulynyň halkdan daşlaşdyrylygy bolmazmy?
Ol görnütin daşlaştırmak olur. Eger de prezidentte şeyle meyil olsa, onu neyem için özünün altın heykelini hut şol aeroporttan gelinyen yolun uğrunu, ehli yolun çatırgını koyduruya. Neyem için onu yok orada dağın üstünü koyduranok. Eltip şol Niyazov'un yanını koymalı eger de bahar yadigarlı şehrin çetine çıkarmalı olsa, bakı o da şehrin çetine çıkarmalı olsa, onu prezident Gurbanguly Berdimuhammedowum öz yadigarlygyny, öz altyn yadigarlygyny şäheriň çetinde gurdurmaly eken. Ýöne ol öz yadigarlygyny 7 ýolun ortasyna tüýs bir hereketiň bir aýlanyp duran ýerine gurdurdy. Muňy öz gaty adalatsyzlyk bolar.
Hudaýberdi Hally'nyň ikinji bir mesele bar. Türkmenistanyň ullukan iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçirýänini gaýdylýar. Şoňlaryň baglykda den hä halka Niyazow tarapyndan berilen ýeňillikler hem Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrylýar diýen habarlar çykyp durýar. Resmi taýdan tasdiklenýär elbetde bu habarlar. Şoňlaryň birlikde ekspertler Türkmenistanyň netijesiz uly gymmat baha proýektlerden el çekmeliligini aýdyp gelýärler. Şu ýagdaýda Türkmenistanyň dağ daşynyň üstünden ullukan ýadygärlik gurmak gerekmi? Muňur iqtisadi ýa ruhy manysy barmy? Bir türkmen halkyna näme berer?
Onun hiç bir gereği yok. Şonun gerek değerliğini bunun 3 yıl ozolom aittiler. Bunun 4 yıl ozolom aittiler. Sebebi 2010-cü yılda Yağını Mahtumuli'nin yübileyinin bellinmedinin ön yanına şu mesele orta atıldı. Onun avtarı Saragat Babayev, heykel taraş Saragat Babayev. Şonun eskizine göre Mahtumuli Beyk dağın üstünde otur. Yanın onun horcun var. Ol aşak, yani aşkıvada seyredip otur. Ol ağırt ulu yadigarlık olmalı, onun aşağına giden bir muzeye yerleşmeli deyilen pikir var. Yöne hazırki dövürde dünyada şeyle yadigarlık gurulunok. Monumental yadigarlıkların vakti geçti. Megerim en sonki monumental yadigarlık ol Volgograd şehrine Mamayev bilintliğine gurulun yadigarlık olsa gerek. Onun yön eger de bizim ehlimizin bilyenimiz New York'daki azatlık heykeli, azatlık yadigarlığı yönü. Şol yadigarlığım Amerikan halkı gurmanlı. Onu Fransiya soğut edipti şu yadigarlığı. Ol Fransiyanın bağış eden soğut edildim. 19. asırın ayağında. Yönü gel gel inni 21. asırda şeyli monumental yadigarlık kime gerek? Onun hiçbir dine bir baka taraptan değil eysem estetik taydan milli sunuvat bavatta da hiç bir gımmatlığı ya da bir gerekliği yok.
Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem Magtymgul Pragynyň täze ýadygärligi, şoň bilen birlikde Magtymgul Pragynyň selleli ýadygärligi, ýa-da Magtymgul Pragynyň öňkü ýadygärliginiň Aşgabatyň merkezinden aýrylmagy babatda bildirilýän aladalar barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bide bu barada ýazyň telefon edin.
Azatlygyň email adresi metbogat@gmail.com Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbogat@gmail.com
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini owgan neptermel bilen dowam etdirýär. Owganstanyň Türkmenistanyň hökümetiniň gurup beren mekdebi goňşy ýurtda ýaşaýan etnik türkmenleriň gyz çağalarynyň hem bilim almagyna mümkinçilik töredýär diýip kawullar kawarçymyz Saýmerdan ulum rady habar berýär. Şol wagtda türkmen çağalaryna tapak berýän mollama özüniň türkmen dilini kämilleşdirmek üçin Aşgabatdan kömek isleýändigini dile getirýär. Hormatly dinleýijiler, Saýmerdan ulum radynyň söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Awganystanda dürli kynçylyklaryň hökm sürýändigine garamazdan mekteplerin gaplarının okuçular için açık bulmağı boyunca alada edilir. Gıyız okuçuları mekteplerde bilim almanı devam ettiriyor. Emma ayal muallimlerin mekteplerde kendiliğinden okuçuların hosarları nâgiliyor. Hususanım Türkmen oğullarındaki mekteplerde ayal muallimler yok deniyalı. Şu sebepten Türkmenler öz gıyız çağlarını mekteplere okuvarken iyi vermiyor. Demirgazık Afganistan'ın Balık vilayetinin Daşgüzer sebtinde Türkmenistan'ın kurdurup verin mektebinde yeketek ayal muallim var. Bu yerde umuman Türkmenler yaşar. Kıyıda kuçuların bilmalyan mektebinde başka ayal muallim yok. Hanım Zekiye milletinin Özbekliğine karamazdan Türkmen kıyıda kuçularına Türkmen dilinde talim veriyor. Muallim Zekiye'nin aydışıça Türkmenistan'ın kurdurup verin mektebinde kıyıda kuçulara 10. klas eşelli bilim veriliyor. Mektepte bilmalyan 500 tuğregi kıyıda okuçu var. 5-nji sınıftan ta 10-njy sınıfçylary okuwçylara özüniň ders berýändigini hanym Zekiye aýtdy.
Meniň ismim Zekiye, maktap ustady bolan. 500 okuwça bilim alýan. Awaldan ta sınyfy daýçylyň. Sınyfy 5-den ta daýçylyň ders berýän. Sınyfy ýokary sınyflar ders.
Mektepde okuwçylar üçin içeriýäli arasy aga suwunyň ýokdugyny muallim Zekiye bildirdi. Mektebin hovlusunda kıyıda kuşçuların tayaları yali daratınım yoktuğunu hanım Zekiye öne sürdü.
Bu mektepte şirin su kamçılığı var bana darahtı yok. Kızlar şakırtları soyasını oturayanık darahtı bulsa etmeğine Türkmenistan'da hoş ettiğinde kömek etsin.
Şoňa garamazdan Türkmenistanyň Daşgüder sebitinde mektep gurdurup berenine hanym Zekiye minnetdarlyk bildirdi. Öň Daşgüder sebitinde gyýdy okuwçylar üçin ýürüýte mektep bolmandyr.
Türkmenistanyň bu mektep gurup berenenden bizler minnetdar. Bu ýerde köp gyzlar bilim alýar. Bu ýer öwe er bolansam bu ýerde gyzlar bilim alan ýokdy öňde. Bu ýerde mektep açyp berdi, indi gyzlar hem bilim alýar. Şoňa üçin halkam razy, okuwçylar hem razy.
Hanım Zekiye Türkmenistan'ın kurdurup beren mektebinde okuwçylara bilim berýän mugallimleriň hünär derejesiniň ýokarlanmagy boýunça Türkmenistan'da täälim berilse diýip umyt bildirdi. Türkmen dili boýunça kynçylygyň bardygyny mugallim Zekiye belledi.
Biz mälimlerden kämçiligimiz bar, hususan dil kämçiligimiz bar. Bizler Türkmenistan'a alyp gidip tiring berse, şu ýerde 6 aý ýa 3 aý, şu ýerde gelip bizler soň çağalara bilim bersek, şu hoýuşymyz bar. Biz mälimleriň bilim derejemizini ösdürmek üçin Türkmenistan kömek istedi bu meydetçi. Bizler şu Türkmenistan'ın tazalik vizini öğrensek, Türkmenistan'ın beren kitaplarını bizler okuyuculara ders versek, şimdi için bizler umeydetçi şu kitaplara, şu hatları bizlere öğrensek.
Türkmenistan başka yerlerde de kıyıda okuyucular için şeyle mektepler kurup verse deyip hanım Zekiye aydiyar. O bu yerlerde halk kıyıda çağalarını mekteplerdeken okutmayar. Şunun için biz halkı öz kıyıda çağalarını mekteplere okuva uğratmaya hüveslendiriyoruz. Bizim esasi maksadımız kıyılara ilim bilim nimetini behrelendirmek deyip hanım Zekiye aytti.
Türkmenistan başka yerlerden maktabı açıp vererdi bu miydiniz var. Bizim maksadımız şu bir zat bilsin, o yanda o vatanına hizmet etsin. Biz çağalarım okuyulu olsun. Bu arada obalarda halk izinlerini okudan yok. Teşvik edeceğiz, bizlerinizi okudun, çağalarınıza bilim olsun. Bu nasıl o yanda sana faydası var.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zemini geçirip tutýar. Ýeneki efir dostuklarymyza senlik hoş, saglykda we adatlygyň tolkunlaryna galyň.
Başlar